Азаттык радиосу сүйлөп микрофон алдында ал сукырмаш. Биздин тапшырууда Түркиянын Сурия шегинде Русиянын харбий учкучун барып түшүрүп, Түркия менен Орусия арасындагы мүнөсөбөттөрдүн бузулууна 2 ай толуп келгенде, Түркиянын Казандагы баш консулу Турхан Дилмаш Түркиянын Татарстан һәм Русия менен мүнөсөбөттөрүнө карата азаттык кеңеме берди. Рус матбугатынын айрыкча телевидениесинин мәгълүм үз-үзүн тутушу кысаларында күрмөмүшкө салышкан кайбир темалар турунда кыскача айтып узарга тилер идим, дейди консул. Әңгеменең иң кызыклы өлешләре белән бүген таныштырабыз. Башкортстан балны Америкага сатачак. Төркиядән Кырым татар яңалыклары булачак. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Түркиянын Казандагы баш консулу Турхан Дилмаш Түркиянын Татарстан һәм Русия белән мөнәсәбәтләренә карата азатлыкка әңгәме бирде. 24 ноябрьдә Түркия Сурия шигендә Русиянең хәрбий ушкышын бәреп төшерде. Бу хәл Түркия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләрнең бузылуына китерде. Баш консул азатлык белән әңгәмәне рус матбугатының айрыкча телевидениесенең мәгълүм үз-үзен тотышы кысаларында күрмәмешкә салышкан кайбер әйберләр, кайбер темалар турында кыскача үз сүзен, үз фикерен белдерер өчен куллануын әйтте. Бу мәсьәләдә ул Путиннан цитата китерәм. Бүгенге көндәге каршылыклык, бәйлелек дөньясында сәяси басым өчен кулланылган икътисади чикләүләрнең аларны керткән илләрнең эш дөньясына һәм икътисадына бумеранг йогынтысы булачак дигән иде Путин 2014 елда Петербург икътисади форумындагы чыгышында. Хөрмәтле Путин берничә көн элек Германиягә җиткән биргән интервьюсында да чикләүләрнең бер катлы карар һәм зарарлы булуы турында билгеләмә бирде, ди консул. Без бу караш белән тулысынча килешәбез һәм Берләшкән Милләтләр Иминлек Шурасы биргән карарлардан башка чикләүләр кулланмыйбыз. Нәкъ бу аңлаешлы күз алдында тотканга күрә Кырым мәсьәләсенә карата булган шетерклелегебез һәм мәгълүм фикербезгә карамастан Русиягә каршы кертелгән санкцияләргә катнашмадык. Без янә бу тотныклы позициябезгә тугры калып, төрле чырларда мөнәсәбәтләребездә җитди проблемалар булган илләргә каршы бернинди икътисади чикләү кертмәдек, ди Турхан Дилмаш. Икътисади сәбәпләрдән һәм рус базарының таләбе азайганга Русиягә Төркия экспортында соңгы 2 елда булай да кимү юнәлеше күзәтелә иде. Шулай ук бу вакыйгалар булмаса, рус акчасының кыйммәтен югалтуы һәм халыкның сатып алу мөмкинлекләренең төшүе сәбәпле ни кызганыч, Төркиягә килүче рус кунакларыбызның саны да соңгы вакытта азайып баруына чагылдыра иде, диде консул. Казандагы Түркия консулы белән әңгәмәне тулысынча азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Анда Түркия белән Татарстан арасындагы икътисади, мәдәни бәйләнешләр, соңгы чикләүләрнең аларга йогынтысы, зыяны турында сөйләнә. Һәм нәтиҗәдә консул дипломатлар һәрвакыт өметле буларга һәм үз даирәсенә өмет бирергә тиеш, дип әйтте. Мин үз мәсләгем таләпләреннән тагын да арырак китеп, Төркия-Русия мөнәсәбәтләре кысаларында кардәш Төркия һәм Татарстан арасындагы бәйләнешләрнең тагында үсешегенә ихлас күңелдән ышанам, диде Төркиянең Казандагы консулы Турхан Дилмаш. Азатлык.org сәхифәсендә аның белән тулы әңгәмә бар. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Башкорт балы Нью-Йорк халкыда тәмлиячәк. Республика умартачылык һәм апитерапия буенча гыйлми тикшерен үзәге Америка Кушма Штатларына тәүге партия шешкә бала озатты. Барлыгы 19 тонна чамасы бал сату каралган. Туймазы районында күп функцияле мәдәният үзәге ачылды. Бер бинада мәдәният йорты, модельле китапхана, балалар уен бүлмәсе һәм музей күргәзмә залы урнашты. Болар хакында тулырак итеп Байтулла Фаткуллин.
Башкорт балы Нью-Йорк халкыла тәмләячәк. Республиканың умартасылык һәм апитерапия үзәге Америка Кушма Штатларына тәүге партия ССК балы озатты. Бөтәһе 19 тонна самаһы бал озату каралган. Америка вәкилләре менән килешү узган елда төзелгәйне, тиздән бал дәүләткә кара бойдай балын да ибәрергә йыйынабыз, тине умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишемғолов.
5-нче елда гына бездән төрле килешүләр төзелгәйне, Египет белән, аларга Кытайлар белән мик кышмалы эш апарабыз бүгенгендә, елдың азагында Америка белән контракт булгайны инде. ул күп йылды контракт инде. Аларга бул контракт буенча менен яңы гына ошо көндөрдә инде без үзебездин 17 тонна 751 килограмм балыбызды банкаларда калынган, инглиз телендә контр-этикеткалар куйылган, үзебездин башкорт балын сатты. Сатып алуусу инде үзләренин Америка лабораториясында текшерүү үткәрде. Бик югары баа бердиләр. Бул балга инде азак көндөрдә инде әлеге тагын карабыздай балла сатып йөрөп бизге шунда кушып әйткәннәр инде. Без әйтәбез инде без уже анализларды яптык. Әлеге моны ебәрәйек тә, икенче партияга карабыздай балны әдергәнәйек дивенде. Әлбәттә көтәләр юка бала. Юка бала битендә менә моны июль август айында баа инде. Өмет итәбез менә хәзер икенче партия белән шөгыльләнербез. Карабыздай бала белән икенче партия шул юка бала була инде.
Умартасылы канапитерапия үзәге итәксе Әмир Ишимгалов Америкага башкорт балын хата башлау турында ошоларды һөйләне. Рәсәйдә һәм Башкортстанда игълан ителгән кино елында Өфө урамдарын билдәле фильмдарның цитаталары бирәя башланы. Советтар Союзы һәм Рәсәй кинематографиясының асыл өлгеләреннән канатлы һүзләр баннерларга язылып эленә. Әленән 4 баннер эленгән. Уларга Иван Васильевич һөнәрен алмаштыра, Питер Эфем, Брат, Бриллиантовая рука фильмдарының цитаталары язылган. Мәсәлән, бер баннерда безнең кешеләр икмәк магазинына таксида йөрәме дигән язу бар. Башкортстанда кино елы рәсми рәвештә гыйнварның 25-ндә башлана. Рәсәй киноһы елында республиканың 7 кино күрһәтү залы федераль ярдәм аласак. Кино фонды халык һаны 100 меңгә етмәгән ҡалаларҙа кинотеатрҙарға ярдәм буйынса бәйге һөҙөнтәләрен иғлан итте. Бөтөн республиканың был исемлеккә 4 өйләнән 3 кино залы, Күмертаудан 2, Благовещен, Учалла һәм Белореттан берәр кино күрһәтү залы бар. Финанстар кинозалдарҙы яңыртыуға, яңы йыһаз ҡорамалдар алыуға йүнәлтелә. Кино залдарҙа башлыса милли фильмдар күрһәтелә. Әле улар менән килешеүҙәр төҙөлә. Беларет қалаһынан Инсаф Зикринга янғын вақытында қаһарманлығы өсөн ведомство медалы тапшырыласаҡ. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы булдырған был наградаға ул ут өсөндә ҡалған кешене ҡотҡарып лайыҡ булды. Беларет ҡалаһындағы янғында ағас йортҡа ут тоҡҡаны, ут һүндереүселәр килеп еткәнсе, Инсаф Зикрин янып торған өйгә инеп, ундағы кешене йорт хужаһына алып сыға. Был турала ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығынан хәбәр иттеләр. Туймазы районы Үрге бишендә ауылында күп функциялы мәдәният үзәге асылды. Бер бинала мәдәният йорты, модельле китапхана, балалар уен бүлмәһе һәм музей күргәзмә залы урынлашкан. Киләсәктә бында спорт күнекмәләре бүлмәһен дә асыу ҡарала. Ауылда социаль мәдәни үзәк төҙөү проекты 2008 йылда уҡ әҙерләнгән, әммә объектты сафҡа индереү 7 йылға һуҙылған. Былтыр республика етәкселеге һәм район хакимиәте башланғысы менән ҙур төҙөлөш башлана. Яҡын арала бында спорт күнекмәләр бүлмәһе лә асыласаҡ, тине Үрге бишендә авылы биләмәһе башлығы Ринат Миңнуллин.
Элеке проект буенча ул 2 этажлы булырга тиеш булган садиктан да, но без инде садикны анда кертергә уйламадык. Садикка 2-нче урын табыла. Безнең ул мәдәният йортында библиотека, модельная библиотека дип атала инде. Районда андый библиотекалар әле бар, но менә шушындый иркен итеп, матур итеп ачылучы әле беренче библиотека. И ул библиотека за безнең тагын детская комната оборудованная. Ата-әнәләр балалары белән килгәндә, үзләре китапханәдә шөгыльләнгәндә, балалар инде детский комната уеннар уйнарга мөмкин. Шуннан соң безнең тагын музей, выставочный зал, анда безнең инде борынгы әйберләр саклана. Элеке мәдәният йортын 50 ничәнче елларында төзелгән, искереп беткән солкын клуб иде. Бу клубта инде безнең бөтен шартлар бар, киләчәктә инде яшьләр өчен спорт белән шөгыльләнергә комнаталар оборудовать итәргә.
Туймазы районы Үрге бишендә авылы биләмәһе башлыгы Ринат Миңнуллин урында күп функциялы мәдәни үзәк асылу турында һөйләне. Октябрьский ҡалаһында тыл хезмәтсәндәренә һәйкәл асыла. Былтыр мемориал комплексы нигер ташы һалынды. Әлеге ваҡытта скульптураны әүәләйҙәр, макетын яһайҙар. Ҡалала йәшәүсе Яугир фронтовик Ғаян Фәйзуллиндың тыл хезмәтсәндәренә һәйкәл ҡуйыу башланғысы менән сыҡҡан. Ветерандың ейәне архитектор Андрей Запедин өләсәһенең башланғысын күтәреп ала һәм проект әҙерләй. Скульптураны төҙөү хәйрия фондтары ярҙамында финанслана. Бөгөнгә 586 мең һум аҡса йыйылған. Былтыр Өфөлә Еңеү паркында тыл хеҙмәтсәндәренә һәйкәл асылды. Мемориал комплекс 7 бронзаһындан тора. Уларҙың һәр береһе һуғыш йылдарында тылдағы төп һөнәр эйәләрен — нефтсе, ҡоро сөйрәтеүсе, игенсе, тегенсе һәм башҡаларҙы сағылдыра. Башкортостанда яңы йыл каникулдарында айрыуса популяр булган парктар билдәләнде. Беренсе урында Ирәмәл табигать паркы тора. Бында 582 кеше булган. Асылы күлгә 10 көн дәвамында 111 турист килгән. Мурадым Тарлавыгы табигать паркында иһә 40лап тирәһе кеше ял иткән. Бул турала республиканың табигать менән файдалану һәм экология министрлыгыннан белдерәләр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Топшыруны Кырым татар яңалыклары белән дәвам итәбез. Истанбул Кырым татар җәмгыятенең җомга очрашуы бүген Казан татарларына багышлана. Аны без киләсе атнада тулырак итеп сөйләрбез. Башка яңалыклар белән Шәһәр Каратай.
Диаспорадагы Кырым татар милли хәрәкәтенең онытылмаз юлбашчысы бүтән өмрен Кырым татар милли хәрәкәтенә, Кырым татар халкына хезмәт итмәкнен кечергән Эмел Кырым дергесе, Эмел Кырым вакфының тәэсисчесе Мүстәҗип Үлкүсал вафатының 20-нче сенесендә Истанбул Чәңгелкөй кабристанында хатırlанды, хатırlау мирасымы кечерелде. Эмел Кырым вакфының тәртиплегене мәрәсимгә аны сөйгәннәр Эмел дергесенең идарәчеләре, Истанбул Кырым татар җәмгыятенең идарәчеләре иштирак иттеләр. Мүстәҗип Үлкүсалны анма хатırlау мәрәсиме Җафер Садык Өздевент ве доцент доктор Эршахин Айхынның окуганы Куран-ы Керимдән сүрәләр әйткәне дуаларынан яп башланды. Мерасимге иштирак иткәннәрдә айрыча һәр бирсе айры-айры дуалар белән бу дуа мерасиминә иштирак иттеләр, кошылдылар. Истанбул Кырым татар җәмгыяте рәисе Җәләл Иштән дә Мүстәҗип Үлкүсалга япканы хезмәтләре өчен һич бер вакыт онытылмаячагын белдерде ве аның безгә мирасы булган Эмел журналын мутлака нәшер итмәбез кирәккене, аның өчен дә не вазифе берилсә япмага азыр булганын белдерде. Мерасимгә Адананың Османий шәһәреннән иштирак иткән Оҗа Решат Күрел дә 1976 сенесендә Омста Мустафа Абдулҗамил Кырым огылының ачлыгына кол тоткан талабеләрне хатırlатты ве без дә ул замандан Кырымга Кырым татарларның милли хәрәкәтенә кол беребез. Буны безләргә таныш иткән, безләргә үгрәткән Мүстәҗип Үлкүсалга Аллаһтан рәхмәт тилибез диде. Мүстәҗип Үлкүсалның кабри башына келгәннәрне аслында бөек бер сюрприз беклиеде. Өлгененең беренче сенесендә Җәләл Иштәнең Кырымдан кетирип аяк уҗына тиккене Селви Тереге гаҗәеп өскән иде. Айрыча Добруджада доган ве Түркиягә 1989 сенесендә Булгаристандагы репрессиялар сәбәбеннән качып келгән Җевдет Таир оглы ве Өмир аркадашы Үлкү Тагир оглы Мүстәҗип Үлкүсалның кабрын пек яхшы чечеклерден азырлаганнар ве кабринин үстіне яхшы бір тарак тамга мотифи коюп, онын ичинде Кырым татарларынын милли байрагын символиз эткен сары чечеклер тиккенлер ве онын баш ташына да тарак тамгалы алтын реңгинде языларман янынан тамирлегенлер бояганнар ве мезар пек түлбер олган. Эмел Кырым вакфынын рейси Зафер Каратайда эм Жевдет Тагир оглуна эш үлкеранымга ве келгендерге тешеккүрлерин билдирди. Кырымга кызмет эткендерин эч бир вакыт унутулмайжагын, эр дайым катырланажагын билдирди. Айрыча келгендер ичерисинден Эршахин Айгүн, Өзгүр Каракан, Бүлен Танатар, Зекерия Башарслан, Эмел Уйгур ве башкалары да Мүстәҗип Үлкүсал ве Кырым татар милли хәрәкәтенә яткан кызметләре хакында хатырлауларын ве фикерләрен пайлаштылар. Шуны да кайт әйтик ки, Мүстәҗип Үлкүсалның мәзарыннан бәрабер аның өмир аркадашы Эмине Үлкүсал да айны кабердә яталар. Эмине Үлкүсал да 1922 сенәләрдә Бешев көендә, Кырымда Бешев көендә туган бер кыз ве о да Кырымның истиклали өчен ант иткән еминне Кырым татар кызларыннан икән. Türkiye'deki çeşitli gazeteler ve televizyon kuruluşları da Kırım'da sutlanan 26 Fevral'deki miting sebebinden sutlanan ve bu hafta 15 Yanvar günü yanından sudu korulacak olgan, geçirilecek olgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavini Aktemçi Göz Ali Asanov ve Mustafa Dermenci'nin sutlarına ve onların takdirine merak ettiler. Buna bu cümleden bu hafta içerisinde 13 Yanvar günü TRT Avaz kanalında TRT Dünya Gündemi programında bu mesele üstünde de toplanıldı. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay TRT Dünya Gündemi programında Rusya'nın Kırım'ı basıp alğandan son meydana gelen Kırım Tatarları üstündeki represiyalar üstünde toktanıldı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yok edilip Kırım Tatar halkının başsız taşlanıp ve bunların Rus idaresine boyunmağa mecbur edilmeye çalışılganın kaydetti ve Akdemçi Göz ve diğer Kırım Tatarlarının Ruslar işgali başlamadan evvel yapkan aksiyaların Rusya kanunlarına göre sutlanmasının da tam bir komedi tiyatro olganında bildirdi. Zafer Karatay ayrıca Kırım Tatarlarına yapılan baskılarını çeşitli misallerinden etraflıca anlattı TRT Dünya Gündemi programında TRT Avaz kanalında. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma akşamı konferansları devam etti.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin 15 Yanvar Cuma akşamı konferansında çıkış yapan misafir konuşmacı Venera Başaran idi. Venera Başaran, geçmişten bugünkü Kazan Tatarları, tarihi, sosyal hayatı ve anneanneleri serlevalı konuşmasında Kazan Tatarların, Tataristan'ın, Tatarların tarihin, onların geçirgenleri, facialarını, tarihi facialarını ve onların adetlerin, geleneklerin anlattı. Venera Başaran, 2005 senesinde Kazan Devlet Üniversitesi'nin Milletler Arası Münasebetler ve Siyaset Bilimi Fakültesini bitirgen ve İstanbul'da şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Milletler Arası Münasebetler boyunca doktorasını devam ettire ve özü de Türkiye'de tercüman olarak işleyen bir insan Venera Hanım Başaran. Konferansiyadan sonra Kırım Tatar Cemiyeti'nin tesisçilerinden 2. Dünya Cengi zamanında Kırım'dan göç etmek mecburiyetinde kalan rahmetli Nazmiye Adalan ruhuna da ikram yapıldı, bağış yapıldı. Son 30 seneden beri Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarların tarihinin, medeniyetinin, dilinin bağlı pek çok eserler neşir etilmeye başlandı. Buna son senelerde bu eserlerge bedii romanlarda koşulmaya başlandı. Bu ötken senenin sonunda ve bu senenin başında 2 tane yani romanta basılıp neşir edildi. Bunlardan bir tanesi Samsun'da yaş yazıcı Mehmet Yılmaz'ın neşretkeni Tuna'nın Türküsü. Tuna'nın Türküsü adlı romanın Mehmet Yılmaz, Kırım ve Balkan Türklerine bağışlanan romanında Balkanlardan ve Kırım'dan göç etken ailelerin takdiri bunlarla bağlı öz ana babaların, kart babalarının, köklerin, tamırların kadırgan bir insanın hikayesi anlatıla bu romanında. Mehmet Yılmaz'ın Tuna Türküsü adlı romanının imza günü de, tanış etme günü de 10 Yanvar Pazar günü İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kültür Merkezi'ndeki konferansiyada Mehmet Yılmaz gelgenlerge kitabını tanış etti. Bunu yazma maksatlarını anlattı. Daha son gelgenlerge kitabını imzalap bağışladı Mehmet Yılmaz. Tuna'nın Türküsü adlı romanın Kırım ve Balkan Türklerine bağışlanan Mehmet Yılmaz Samsun'da ocağı. Aynı zamanda Samsun'da mahalli bir bölge gazetesinde yazılar yaza. Mehmet Yılmaz bu yazılarında erdaim Kırım ve Kırım Tatarlarının meselelerine yer bere Kırım Tatar Milli Hareketi ve Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve diğer meselelerde erdaim yazılar yaza kol tutkan bir insan. Bir diğer romanda Spiros'u öldürmek adının Doktor Derya Karakence imzasından neşir edildi. Doktor Derya Karakence özü doktor ve aynı zamanda Antalya Manavgat Kırım Tatar Cemiyeti'nin reis muavini. Spiros'u öldürmek romanı bir macera romanı. İzmir'in Foça kasabasında başlay casusluk, spiyonluk, aksiyon içergen bu roman Kırım'da, Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde ve Türkiye'de devam ete. Bu aksiyon içerisinde elbette Kırım ve Kırım Tatarlarının takdiri de sık sık anlatıla. Doktor Karakence'nin romanı Spiros'u öldürmek de buna bu hafta sonu 17 Yanvar günü Ankara'da devam etken kitap fuarında okuyucularla tanış olacak. Doktor Derya Karakence bunda kitap fuarında 17 Yanvar Pazar günü Ankara'da devam etken büyük kitap fuarında kitabın okuyucularla tanış edecek ve imza günü tertip edilecek bu günde. Bu kitabın tanıtımına da Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti büyük destek vere ve bütün okuyucuların, azaların bu günde kitapka destek vermeye, kol tutmaya davet etti. Doktor Derya Karakence'nin Spiros'u öldürmek adlı romanı 448 sayfa koleminde.
İstanbul'dan Kırım Tatar yangılıkları bilen Şener Koratay buldu. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz. Siz Ozatlık Radyosu'nu dinlisiniz. Bilgiçler aytuunşa, krizis 2016 yılda tağında küşeyecek. Tatarstanda da yorlular işsizler sonun orttırması için mümkün kadar türlü şığımlarını kimitirge tırışalar. Köpten tügel sosyal şilterlerde ağıru yeki fizik mümkinlikleri şiklengen balalar okuğan maksus korrekciya mekteplerinde oranlarını kıskartalar, balalarını gadeti urta mekteplerge küşereler degen haberler çıktı. Tatarstan inklüziv bilim birini alğa sürem. Bir sınıfta mümkinlikleri şiklengen hem selamet балалар окууну инклюзив билим берүү деп атайлар. Мунун оңой мисалдары барлык алга кеткен элдерде бар. Анын үчүн кемчиликтери болгон окуучулар үчүн үстөмө шарттар туудуруу һәм аларны балалардын күндөлүк турмушунда катнаштыруу керек. Инвалид яшташлары менен бир сыйныфта окуган балалар үскеч кемчиликтери болгон кишилерни ренжитмей, орпа менен минип болмаган пандуслар түзүмү. Русияда элеге башкача пандуслар түзүлөм, амма аларда жүрүп болмой. Транспорт орбалы кишилер үчүн жайланмаган, саламат кишилер арасына чыккан шузин мескен хисите. Татарстанда 3000дан артык инвалид бала саламат яшташлары менен бирге окуйду деп Азаттыкка Татарстан Маариф министрлиги билгиши Светлана Любина.
Наоборот, поддерживаем коррекционные школы и развиваем их. И доступную среду создаем в коррекционных школах. Но инклюзивное образование – это же очень широкое понятие. Это же не только обучение детей-инвалидов. Это и обучение одаренных детей, и обучение детей из асоциальных семей. То есть если вот рассматривать его широко, а потом дети-инвалиды у нас учились и учатся сейчас в общеобразовательных школах. Поэтому оно реализуется, но постепенно. Ребенка, если у него какие-то тяжелые особенности, например, какие-то тяжелые формы заболеваний, ему же условия нужно создать в первую очередь с образовательной организацией. Поэтому работаем в этом направлении, да, условия создаем, доступная среда, педагогов обучаем, готовим квалифицированных для того, чтобы они могли с этими детьми работать. А так в целом у нас 50% инвалидов обучается в коррекционных школах и 50% обучается в школах общеобразовательных на дому с использованием дистанционных технологий. Ни одну школу мы не закрыли коррекционную.
Кемчиликлери болган балаларны саламат яшташлары менен бирге окутуу шартларынын эң мөһими окутуучуларынын маңы азыр болгон. Биз сүйлөшкөн окутуучулар инклюзив билим берүүнү алга сүргөн түрөлөр мунун үчүн бир нече ишлемеди. Өз исимин атарга тилемеген бир татар тили окутуучусу һәм сынып жетекчиси яңа окуу жылында минем сыныфка коррекция мектебинен 1-2 бала келерге мүмкүн деп айттылар. Мен 7-нче сыныфта окутам, 30 бала миндә дидим. Нинди балаларны бирешек? Мені ауыр умалар, әлі отанасыз интернатта өскен етін балалар ма? Кімгіне болса да, әрбірсіне ойырым қораш, ойырым оқыту ашулы керек болашак. Нишек уқытын миналарны деп баршылып, сөйледі ол азатлыққа. Коррекция мектеплерін ябуға отаналарда қоршым. Республикада қойбір ойырым ұшырақларыны сонамығанда, онды мектеплерде мақсус білімлі һәм тәжірибәлі кешілер ішілейді. Қозанның бірінші санлы мектеп интернатының 6-шы сыныфында оқушы Олсу Кабирова әтенесіз өсе, оны әбесі Фираяпа Кабирова үстірі. Олсуның сыныфташы Ильяс Ибрахим ғойласы турында сүйлегенде, әбесі турындағын әйте. Қойдадыр ауылдағының әнесі әм кішкіне інісі де барды Ильяс. Әлмира Урлукова туғанлары турындағы сұрауларыны бүтінлей ішітмегендей болды. Оның бар қиялы Мәскеуге кетіп, тонылған жершіларының ішік ешегенін көру. Бұл мектепте біздің хабаршымыз болып қайтты. Видеоны Озатлықның интернеттағы сәхифесіндә қарағыз, құрметті тыңдаушылар. Кризис социаль яқтан иң көшсіз қотламнарға кетіріп бәрі. Енді хәзірден үк импортқа шиклеулер кіртілу себепле, шетелдерден қойбір дорулар, инвалид орбалары һәм күнделік тұрмыш керек яраклары кибетлерден юққа шықты.
Право выбора это за родителями. Рекомендации нам дает психолого-медико-педагогическая комиссия об образовательном маршруте ребенка. А дальше уже родители, ребенок имеет право выбрать любую организацию. Там, где будет наиболее комфортно, там, где есть все необходимые условия для данного ребенка.
Министрлік білгіші Светлана Любина білен сөйлешуден соң инвалид балаларының язмышын ота-ана халите. Хүкімет барлық мүмкіндіклеріне де бире деген тәсір қалды. Ота-ана тілесе мақсус мектепке бире, тілемесе ғадети мектепте оқыта, тілесе шиттен тұрып үйдегіне білім бере алам. Әмі қалық бары бір бұршылы. Озатлықны тыңлағыз, ұқығыз, әм қорағыз, құрметлі тыңлаушылар. Біздің адресіміз озатлық.org. Бұ теманы интернетте, біздің сәхифеде, әм социаль шілтерлерді, Фейсбукта, әм ВКонтакте сәхифесінде дәуам етік. Топшыруларыны интернетті һәм шулай уқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіні ozatlık.org сәхифесіндә күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlık.org сәхифесіндә.
Ozatlık радиосы.
Озатлықны тыңлағыз, оқығыз, озатлықны қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы топшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке жейді де шығашақ. Оны сіз интернетті һәм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет ozatlık.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында Олсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.